Денят на Дойче Веле по Дарик.
Добър ден, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Михайлова. В началото на днешното ни предаване ще стане дума за изгубените поколения на България, за българските ученици, отпаднали от образователната система. След което можете да очаквате да разберете какво може да се подобри, да се промени в транспорта на София, а последната ни тема – Германия ли ще плати сметката, както вървят нещата с опитите за спасение на еврозоната. Делът на българските ученици, отпаднали от образователната система, не престава да расте. Съвсем скоро първата по-тежка вълна на изпуснатите от системата деца ще залее бюрата по труда. Прогнозите са стряскащи, а подробностите по темата са от Николай Цеков.
В Европейския съюз България е сред страните с най-много отпаднали от образователната система ученици – 13%. До 2020 година техният дял трябва да бъде сведен до 11% от гражданите на възраст между 18 и 24 години. Целта едва ли ще бъде постигната, смята експертът от Отворено общество Боян Захариев. След 2005 година показателите за отпадналите ученици в системата на българското образование непрекъснато се влошават. Докато преди 7 до 8 години делът на записаните в първи клас ученици е съставлявал почти 100% от всички деца в съответната възраст, сега те са спаднали до 93%. Сред причините за срива, Захариев посочва закриването на 15% от училищата в страната, без оглед на това дали те са се намирали в обезлюдени райони или в близост до ромски квартал. Спуснати са кепенците и на всички специализирани центрове за работа с отпадналите ученици, няма и превенция на ранните ромски бракове. Направеният в Образователното министерство кохортен анализ показва, че възрастовите групи на вече изпуснатите от системата, предимно ромски деца, ще започнат да навлизат в работоспособна възраст през 2015 година, а пикът на проблема с изгубените поколения се очаква към 2025. Много скоро ще се види, че проблемът с ранното отпадане от училище в България не само не се решава, но нещата дори вървят към влошаване. Статистическата прогноза свидетелства за неминуемото покачване на дела на отпадналите ученици още през следващата година, с перспектива той да достигне 15-16% след 2-3 години, изтъква експертът на Отворено общество. Друг замитан под килима въпрос е свързан с насърчаването от българското образование на посещаемостта, вместо на успеваемостта на учениците. В крайна сметка резултатът от всички беди вече е налице. България е европейски шампион по дял на младите хора, които нито учат, нито работят. Официалната статистика признава, че младежите на възраст до 30 години са вече 1/5 от всички безработни. По-страшно обаче е обстоятелството, че 2/3 от трайно безработните млади хора нямат абсолютно никаква професионална квалификация. Половината от тях са функционално или направо неграмотни, тъй като са без завършено начално образование. В страната в момента няма нито една програма за образователна и професионална интеграция на преждевременно напуснали училището млади хора. Тези, които отпадат от училище, попадат в графата трайно безработни. И не виждам какво може да ги върне обратно в системата, за да си доучат, казва Захариев. Според него набъбващата армия от незнаещи и неможещи младежи е фатална пречка пред възникването на високотехнологична икономика и обрича на мъки трудовия пазар за години наред. Сегашната ситуация с изгубените български поколения е като на плаж, който скоро ще бъде върхлетян от цунами. Всички виждат отдръпването на водата, но не и върхлитащата зад нея катастрофална вълна. България трябва да предприеме спешни мерки за укрепването на училищата и повишаване на капацитетите им да се справят с проблема на ранно отпадащите ученици. Той е особено остър сред ромските момичета. Много е важно родителите на тези деца да бъдат обучени и мотивирани да ги изпращат редовно в училище и да им осигуряват условия за учене. Ромските деца не бива да бъдат изолирани от връстниците си или да се превръщат в обект на прикрита сегрегация, призовава директорката в Европейския икономически и социален съвет Морин О'Нил. Тя казва, че в Великобритания няма административни санкции за родителите на деца, които не ходят на училище, а просто ги вкарват в затвора. Не разчитаме обаче само на наказателните мерки. По-важното в случая е местните и училищните власти да оказват подкрепа на пътуващите хора, както във Великобритания наричаме циганите, допълва британската експертка. Тя не крие, че страната има сходни проблеми с България по отношение на преждевременно напускащите училище деца и растящата неграмотност. Към тези проблеми сега се прибавя и потокът от роми, идващи от България и Румъния. За жалост, интересът сред тях към Великобритания е свързан с такива дейности, като практикуването на просия или ползването на социални помощи. Ромите просто попадат от един в друг порочен кръг между неграмотност, безработица и бедност. Проблемите на ромите трябва да се решават в България и в Румъния, а не чрез износа им към други страни членки на Европейския съюз, заключава Морин О'Нил от Европейския икономически и социален съвет.
София се задъхва. Въпреки високите цени на горивата и икономическата стагнация, българската столица не спира да има проблеми с задръстванията, шума и замърсяването на градската среда. Скоро обаче това може да се промени. Чуйте как.
Изобщо не се налага да припомняме, че софиянци живеят в една от най-замърсените столици в Европа. Брюксел обаче не търпи това и настоява, че българската столица се нуждае от по-бърз и по-чист градски транспорт. Ето защо новината, че европейският комисар по регионалната политика Йоханес Хан е одобрил отпускането на 42,5 милиона евро за модернизирането на столичния градски транспорт, е свеж лъч надежда не само за софиянци. Новият проект предвижда интегрирането на няколко вида превозни средства в града – трамвай, тролей и метро. Надеждата е, че това ще накара повече хора да предпочитат обществения транспорт пред личните си автомобили. Така всеки един жител на града ще допринесе за по-благоприятната градска среда. Затова обаче проектите трябва да бъдат наистина реализирани много добре. На такова мнение е и Тон фан Лироп, говорител на комисария Йоханес Хан. Дойче Веле го попита дали е посещавал София и знае ли за проблемите в града. Да, бил съм в София и познавам състоянието на транспорта там. Затова смятам, че трябва да се окаже помощ за неговото подобряване. Нужно е да бъдат въведени транспортни методи, които да осигурят възможност на гражданите да пътуват, без да използват автомобили и автобуси. Всъщност, модерният транспорт е много нужен на София. Това без съмнение е така и вече се осъзнава от все повече софиянци и гости на града, но така също и от управата на столичния град. Освен чрез метро се очаква в бъдеще софиянци да могат да се придвижват и с 50 нови тролейбуса, както и по няколко модернизирани трамвайни линии, както е заложено в проекта. Ефектите от това се очаква да бъдат по-висока средна скорост на градския транспорт и по-ниски стойности на вредните емисии в атмосферата, отделени от автомобилите. Навсякъде в Европа все повече хора живеят в градовете и все повече хора използват градския транспорт. Затова е добре да има начини за превоз, които да опазват околната среда и същевременно да намалят трафика по градските пътища. Това е важно и за София, а строежът на метрото прави това възможно. Казва говорителят Фан Лироп. За него подобряването на условията за придвижване в градски условия те първа предстои в София. Ние сме на мнение, че условията ще се подобрят много. Вероятно в бъдеще ще има и други възможности за инвестиции. Така е в цяла Европа, където постоянно се следи какво може да бъде подобрено. Защото, както казах, все повече хора живеят в градовете. Затова обаче не е достатъчно само да чакаме, а още от сега да дадем своя личен принос в подобряването на градската среда, като слезем от колите си и се качим на модерен трамвай, тролей или метро.
В днешната си реч за дълговата криза и предстоящата среща на G20, Ангела Меркел само повтори вече известното. Дали липсват нови идеи или не забелязват, че Германия ще трябва да плаща повече? Чуйте коментара от Бернт Ригерт. За Ангела Меркел започват двете вероятно най-важни седмици на поста и като канцлер. На различни форуми в Мексико, Рим и Брюксел ще се обсъжда спасяването на еврозоната и търсенето на решение за дълговата криза с нейните последствия добили световен мащаб. В правителствената си декларация Меркел отправи предупреждение за възможното претоварване на Германия, тъй като знае, че очакванията спрямо Германия са огромни, не само в Европа, а и по целия свят. Ако се провали еврото, ще се провали и Европа, обича да повтаря канцлерката. И ако след изборите в неделя Гърция изпадне в хаос, ако на Испания се наложи да се скрие изцяло под спасителния чадър, а Италия продължи да се олюлява, единната валута може да рухне много по-бързо, отколкото се допуска в момента. Най-късно тогава на федералното правителство ще му се наложи да се откаже от досегашната си стриктна позиция. Или по-просто казано, Ангела Меркел ще трябва да отвори германското портмоне, за да поеме дълговете на южните европейски държави и да може да гарантира платежоспособността им. Съединените щати и бързо развиващите се страни очакват точно това да се случи на предстоящата в Мексико среща на върха на G20, където еврокризата ще бъде водеща тема. Икономическият растеж на потъналите в дългове Съединени щати е изключително лабилен. И в този план помощта от Европа се посреща охотно. Американската рецепта гласи: «Напечатайте повече пари, услужете с тях на нуждаещите се». Срещу което Ангела Меркел дълго се съпротивляваше, но няма да може да продължи да поддържа тази позиция, ако еврокризата се изостри още повече. Международните инвеститори на финансовите пазари разчитат, че Германия ще се съгласи с разхлабването на паричната политика по линия на Европейската централна банка и ще поеме по-големи рискове. В полза на което говори обстоятелството, че германските държавни облигации, макар да се смятат за сигурни, не са търсени от големите американски инвеститори. Освен това, растат осигуровките срещу кредитен риск на германските държавни облигации, което е индикатор, че кредитоспособността на Германия ще спадне в контекста на бъдещите по-високи разходи покрай еврокризата. Федералната канцлерка залага на бюджетната дисциплина в бъдещето и на истински политически съюз, който съвместно ще поема и покрива задълженията си. Но тази сама по себе си правилна визия ще има нужда от години, докато бъде приложена. От решение обаче има нужда днес, а още по-добре вчера. Дискусията, посветена на общите задължения, на евробондовете или съвместното ликвидиране на дълговете чрез погасителни фондове, трябва да бъде водена. Но и тези инструменти няма да се окажат на разположение в скоро време. Както канцлерката нееднократно е заявявала, тя подкрепя идеята за съвместен банков надзор в Европа. А това би била първата стъпка към създаването на банков съюз, в който всички европейски банки взаимно гарантират влоговете си. В краткосрочен план единствената да е способна институция с достатъчно финансови сили е Европейската централна банка. В момента тя оказва сериозна подкрепа на Испания, а през следващите седмици ще трябва да се погрижи за Гърция, снабдявайки местните банки с евтини пари. Пред банката се трупат все повече рискове, пред които в един момент ще трябва да се изправят и държавите съдружнички, от които най-голям дял има Германия. Каквото и да се говори, един ден някой ще трябва да поеме сметката. И данъкоплатците в Германия и Европа неизбежно ще бъдат допълнително обременени. Може би за преодоляване на дълговата криза в Европа би трябвало да се въведе данък солидарност, какъвто съществува между западната и източната част на Германия. Европа, водена от федералната канцлерка Ангела Меркел, ще трябва да намери в следващите две седмици отговорите, които да убедят и финансовите пазари, и инвеститорите. В противен случай еврото ще се провали, а след него и Европа, такава каквато я знаем.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.